้วยรักบันดาลนิทานสีขาวประพันธ์โดยดร.อาจองค์ชุมสายณ อยุธยาหัวใจของนิสรีนิสรีเป็นเด็กสาววัยแรกแย้มหากเปรียบไปแล้วก็เหมือนดังดอกไม้ตูมที่กำลังผลิเริ่มผลิบานนิสรีเป็นเด็กสาวหน้าตาน่ารักผิวของเธอขาวนุ่มดุจหิมะในฤดูหนาวและผมยาวสลวยของเธอนั้นมีสีดำเงางามดังไม้มะเขือนอกจากความงดงามในรูปลักษณ์ภายนอกแล้วนิสรียังมีกิริยามารยาทที่งดงามน่าเอ็นดูสมเป็นกุลสตรีและมีจิตใจเมตตากรุณาแก่ทุกคนดังนั้นเธอจึงเป็นแก้วตาดวงใจของพ่อแม่และรวมไปถึงเป็นที่รักของคนในหมู่บ้านเดียวกันอีกด้วยอยู่มาวันหนึ่งขณะที่กำลังเก็บดอกไม้อยู่ในสวนตามลำพังนิสรีเกิดความรู้สึกว่าตนเองหายใจขัดและเจ็บหน้าอกด้านซ้ายอย่างรุนแรงเด็กสาวเจ็บปวดและทรมานมากจนแทบจะยืนกายยืนไม่ไหวแต่ด้วยความเข้มแข็งที่มีอยู่เต็มเปี่ยมในใจและความคิดถึงที่มีต่อพ่อกับแม่มากในตอนนั้นทำให้นิสรีแข็งใจพาร่างของตนเดินกลับไปถึงบ้านในที่สุดพ่อกับแม่ของนิสรีรีบเชิญหมอประจำหมู่บ้านมาตรวจดูอาการของบุตรสาวทันทีหมอประจำหมู่บ้านใช้เวลาตรวจอยู่สักครู่ก็ออกมารายงานผลการตรวจซึ่งทำให้พ่อกับแม่ของเด็กสาวแทบล้มทั้งยืนข้าเสียใจด้วยนิสรีน้อยมีปัญหาที่หัวใจและเธอคงจะอยู่กับเราได้ไม่นานไม่มีวิธีใดรักษาลูกสาวข้าให้หายได้เลยหรือท่านหมอแม้จะต้องใช้เงินทองมากมายเพียงไรข้าก็จะหามาให้ท่านขอเพียงช่วยชีวิตลูกสาวของข้าให้ได้เท่านั้นพ่อของนิสรีกล่าวด้วยเสียงสั่นเครืออยากจะมีใครคอยห่วงใยดูแลกันในวันที่ฉันเหงาใจจับมือกันเดินไปในคืนที่ฟ้ามืดมนข้าเสียใจด้วยจริงๆตอนนี้เรายังไม่มีวิธีรักษาโรคหัวใจให้หายขาดได้หรอกโทนิสรีน้อยผู้น่าสงสารหากมีวิธีใดที่ข้าจะช่วยลูกสาวท่านได้ข้าไม่รอช้าแน่หมอประจำหมู่บ้านให้คำมั่นแต่ถ้าว่าเป็นคำมั่นที่แลดูแล้วเศร้าสร้อยมากพ่อกับแม่ไม่ได้ปิดบังความจริงแก่นิสรีเพราะคนในครอบครัวนี้ไม่เคยกล่าวเท็จแก่กัน นิสรีนิ่งฟังเรื่องเกี่ยวกับโรคร้ายของเธออย่างสงบแล้วยิ้มกับพ่อและแม่เพื่อให้ทั้งสองคลายกังวลว่าอย่ากังวลไปเลยจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าลูกไม่เป็นไรหรอกได้รู้ความจริงอย่างนี้ก็ดีแล้วลูกจะได้ใช้เวลาที่เหลือในแต่ละวันของลูกทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดแม้จะไม่มีวิธีรักษาโรคหัวใจของนิสรีให้หายขาดแต่นิสรีก็ต้องไปพบหมอประจำหมู่บ้านที่โรงหมอเพื่อรับยาบรรเทาอาการปวดทรวงอกมากินทุกวันอันเป็นวิธีรักษาเพียงวิธีเดียวในตอนนี้ที่หมอประจำหมู่บ้านพอจะช่วยเยียวยาเธอได้แม้จะไม่มีวิธีรักษาอยู่มาวันหนึ่งขณะที่นิสรีกำลังรอรับยาในโรงหมออยู่นั้นชายคนหนึ่งท่าทางยากจนได้อุ้มเด็กหญิงตัวเล็กๆเข้ามาในโรงหมอเพื่อรอรับการรักษาเมื่อเด็กหญิงคนนั้นเห็นนิสรีก็ส่งยิ้มให้อย่างไร้เดียงสานิสรียิ้มตอบอย่างใจดีแต่ก็แอบจับสังเกตได้ว่าเด็กคนนี้ตัวเล็กและผอมเชียวผิดจากเด็กทั่วไปและสีหน้าของพ่อเธอก็ดูอมทุกข์และเศร้าสร้อยมากนิสรีจึงนึกสงสัยว่าเด็กน้อยคนนี้เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายอันใดหนอขอโทษนะคะคุณนะนิสรีกล่าวขึ้นกับพ่อเด็กหญิงหลังจากที่เขาปล่อยให้ลูกสาวไปวิ่งเล่นกับคนเด็กคนอื่นอยู่ในบริเวณนั้นไม่ทราบว่าลูกสาวของคุณนะป่วยด้วยโรคอะไรหรือคะจึงทำให้คุณนะดูเศร้าสร้อยถึงเพียงนีมองนิสรีด้วยแววตาเศร้าหมองก่อนจะตอบอย่างไร้กำลังว่าน้ามียาย่าเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวเมื่อปีที่แล้วแม่ของกาเพิ่งป่วยตายไปหลังจากนั้นอีก3เดือนน้าก็พบว่ายาย่าป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่ยากจะรักษาได้และต้องรอความตายเพียงอย่างเดียวแต่ก็พอมีทางรักษาไม่ใช่หรือคะไม่ต้องห่วงหรอกค่ะแกต้องหายแน่นิสรีให้กำลังใจแต่ชายผู้นั้นกลับมีสีหน้าทุกข์ระทมยิ่งกว่าเก่าไม่หรอกหนูที่ประเทศของเรายังไม่มีหมอรักษาโรคนี้เลยดังนั้นยาย่าจะไม่มีวันหายหรอกหากไม่ได้เดินทางไปรักษายังประเทศตรงพ้นทะเลนู้นและนั่นต้องใช้เงินมากทีเดียวตัวน้าเองก็เป็นเพียงช่างทำรองเท้าจะเอาเงินมากมายขนาดนั้นมาจากไหนเล่านิสรีรู้สึกสงสารช่างทำรองเท้าและลูกสาวของเขาเป็นกำลังเธอเก็บเอาเรื่องนี้มานอนคิดที่บ้านและอยากจะหาทางช่วยเหลือให้เด็กคนนี้ได้รับการรักษาแม้ครอบครัวของนิสรีจะจัดได้ว่า เป็นครอบครัวผู้มีอันจะกินครอบครัวหนึ่งแต่ทรัพย์สมบัติในครอบครัวเธอก็คงไม่พอที่จะช่วยให้เด็กน้อยยายาได้รับการรักษายังประเทศโพ้นทะเลได้อีกประการหนึ่งเธอก็ไม่อยากรบกวนทรัพย์สมบัติของพ่อและแม่มากเกินไปเพราะอยากให้ทั้งสองได้ใช้ทรัพย์สมบัติที่มีเลี้ยงดูตนเองให้กินดีอยู่ดีจนชั่วชีวิตแทนตัวเธอที่จำคงจะไม่มีโอกาสอยู่ดูแลพ่อแม่ไปจนแก่เท่านิสรีหมกมุ่นคุ้นคิดถึงวิธีช่วยเด็กน้อยยาย่าอยู่หลายวันหลายคืนจนกระทั่งคืนหนึ่งเธอก็คิดได้ว่าตัวเองควรจะทำอย่างไรเพื่อช่วยเด็กคนนี้โดยไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นมากนักเมื่อคิดได้ดังนั้นนิสรีจึงแจ้งความคิดนี้แก่พ่อและแม่ของเธอในทันทีลูกตัดสินใจว่าจะวิ่งไปทั่วประเทศผ่านทุกเขตการปกครองผ่านทุกหมู่บ้านเพื่อขอรับเงินบริจาคมาช่วยยายาผู้น่าสงสารให้ได้เดินทางไปรักษาตัวยังประเทศโพ้นทะเลกับแม่ของนิสรีตกใจมากต่างพากันทัดทานเป็นการใหญ่ลูกกำลังเจ็บป่วยมากนะลืมไปแล้วหรือลูกรักพ่อกับแม่ไม่ยอมให้ลูกไปเสี่ยงชีวิตเช่นนั้นหรอกพ่อของนิสรีกล่าวแก่บุตรสาวแต่ตัวเธอนั้นมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือคนอื่นจนมองข้ามตัวเองไปนานแล้วพ่อจ๋าแม่จ๋าลูกไม่ลืมหรอกว่าลูกกำลังป่วยหนักและกำลังจะตายแต่เพราะเช่นนั้นอย่างนี้ไงเล่าลูกจึงอยากใช้เวลาที่เหลืออยู่ของลูกทำสิ่งที่ดีที่สุดก่อนที่ลูกจะตายโรคร้ายของลูกนั้นไม่มีทางรักษาแต่โรคร้ายของเด็กคนนั้นอาจหายได้ถ้าเขาได้รับโอกาสนะจ๊ะนิสรีกล่าวด้วยความแววตามุ่งมั่นถึงอย่างนั้นก็เถอะมันจะไม่เสียแรงเปล่าหรอลูกลองคิดดูสิว่าจะมีใครให้เงินลูกสักกี่บาทมากน้อยเขาจะเชื่อหรือว่าลูกทำไปเพื่อช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่หลอกเอาเงินเขาไปใช้เองในเมื่อเขาก็ไม่รู้จักลูกสักหน่อยแม่ของนิสรีว่าลูกไม่รู้หรอกจ้ะแม่ว่าสิ่งที่ลูกทำจะประสบความสำเร็จแค่ไหนลูกอาจจะได้รับเงินบริจาคกลับมามากมายหรืออาจจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยแต่ลูกก็เชื่อว่าความตั้งใจของลูกจะส่งผลดีไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหรืออย่างน้อยเมื่อลูกตายไปแล้วดินแดนแห่งความสุขหลังความตายจะได้อ้าแขนรับลูกอย่างเต็มใจอย่างไรล่ะจ๊ะเมื่อไม่อาจเปลี่ยนจิตใจอันแน่วแน่ของบุตรสาวได้พ่อกับแม่ของนิสรีจึงปรับเปลี่ยนทัศนคติแล้วหันมาสนับสนุนสิ่งที่เธอทำอย่างเต็มที่พวกเขาทำแผนที่เส้นทางการเดินทางในประเทศให้แก่นิสรีจ้างม้าขาวไปกระจายข่าวยังหมู่บ้านและเขตการปกครองต่างๆที่ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้การวิ่งรับเงินบริจาคของนิสรีบรรลุผลมากที่สุดI'm not afraid to die. นิสรีเริ่มออกวิ่งตามลำพังไปยังที่ต่างๆตามแผนที่ที่พ่อกับแม่ทำไว้ให้ระหว่างทางเธอได้พบเจอผู้คนมากมายและได้พูดคุยกับคนเหล่านั้นอย่างมีอัธยาศัยถึงเหตุผลที่เธอต้องวิ่งรอบประเทศเพื่อหาเงินบริจาคทำให้ทุกคนที่ได้พูดคุยกับนิสรีรู้สึกชื่นชมในน้ำใจของเธอยิ่งนักจึงยินยอมมอบเงินบริจาคให้ด้วยความจริงใจอีกทั้งยังไปชักชวนเพื่อนๆและคนรู้จักให้มาร่วมบริจาค กับเธออีกด้วยการกระทำของนิสรีเป็นเรื่องที่พูดกันปากต่อปากและแพร่กระจายไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็วทุกคนเฝ้ารอการมาถึงของเธอและบางคนก็ขอวิ่งไปเป็นเพื่อนเธอด้วยดังนั้นนิสรีจึงได้รับเงินบริจาคเพิ่มมากขึ้นในทุกที่และได้เพื่อนร่วมทางเดินเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันต่อมาเรื่องนี้ก็แพร่เข้าไปโจษจันกันถึงในมหาปราสาทจนความทราบไปถึงเจ้าผู้ครองประเทศเจ้าผู้ครองประเทศจึงสั่งให้ทหารไปสืบสาวความจริงเกี่ยวกับนิสรีและการวิ่งของเงินบริจาคของเธอเมื่อรู้เรื่องทั้งหมดเจ้าผู้ครองประเทศได้กล่าวความชื่นชมนิสรีจากนั้นจึงมีคำสั่งให้ทหารองครักษ์สามนายร่วมเดินทางไปด้วยเพื่อคุ้มครองนิสรีและให้ความช่วยเหลือเธอตามความสมเหมาะสมนอกจากนั้นยังสละเงินส่วนตัวจำนวนมากบริจาคให้แก่การเดินทางของนิสรีอีกด้วยหลายคนคิดว่าเงินที่นิสรีหาได้ตอนนี้น่าจะมากพอแล้วสำหรับการรักษายาย่าจึงขอให้เธอหยุดวิ่งด้วยความเป็นห่วงว่าโรคหัวใจของเธอจะกำเริบแต่นิสรียังคงวิ่งต่อไปตามความตั้งใจเดิมเพราะเธอรู้ว่ายังมีคนอีกมากมายกำลังรอคอยที่จะทำความดีร่วมไปกับเธอซึ่งความช่วยเหลือจากเจ้าผู้ครองประเทศก็ทำให้การเดินทางของเธอราบรื่นและรวดเร็วมากขึ้นจนกระทั่งการวิ่งขอรับเงินบริจาคของเธอเสร็จสิ้นลงเร็วกว่าเวลาที่คาดหมายเอาไว้นิสรีนำเงินไปให้พ่อของเด็กหญิงยาย่าซาบซึ้งใจจนถึงกับร้องไห้และลงไปนั่งคุกเข่าพร่ำกล่าวความสรรเสริญเธอด้วยใจจริงนิสรีห้ามไม่ให้เขาทำเช่นนั้นและบอกว่าความช่วยเหลือเหล่านี้ไม่ได้มาจากหนูคนเดียวแต่มาจากทุกๆคนที่ได้รับมอบเงินบริจาคมาให้ด้วยความศรัทธาและความเชื่อมั่นของพวกเขาพวกเขาอยากให้ยายาได้รับการรักษาและมีชีวิตที่สดใสต่อไปค่ะเด็กน้อยยายาได้เดินทางไปรักษาโรคเนื้อร้ายของเธอยังประเทศโพ้นทะเลพ่อของเธอส่งข่าวมาให้นิสรีและผู้บริจาคเงินทั้งหลายทราบเป็นระยะว่าเงินของพวกเขานั้นได้ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของยาย่าให้ดีขึ้นมากมายเพียงไรและหมอบอกว่ายาย่ากำลังจะหายจากโรคร้ายได้ในไม่ช้านี
้แปลกใจจนไม่อยากเชื่อสายตาเห็นเบอร์เธอโชว์ขึ้นมาหน้าจอที่แอบตั้งตา
นนิสรีนั้นหลังจากกลับมาจากการวิ่งรับเงินบริจาคช่วยเหลือยาย่าแล้วก็เกิดเหตุการณ์น่าอัศจรรย์ใจขึ้นเมื่อหมอประจำหมู่บ้านมาตรวจเธออีกครั้งและพบว่าหัวใจของเธอเป็นปกติดีไม่ได้ผิดปกติแต่อย่างใดดังที่เคยตรวจพบก่อนหน้านี้สร้างความยินดีให้แก่พ่อแม่และคนที่รู้จักนิสรีเป็นอย่างมากหลังจากนั้นนิสรีสาวน้อยผู้มีหัวใจมุ่งมั่นก็ใช้ชีวิตของเธออย่างมีความสุขและเมื่อถึงวัยออกเรือนเธอก็ได้แต่งงานกับองครักษ์หนุ่มผู้ที่เคยเข้าร่วมคุ้มครองเธอในการเดินทางครั้งนั้นและมีลูกๆที่แสนน่ารักน่าเอ็นดูถึง3คนก่อนจบนิทานนี้เธอทั้งหลายการมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นนั้นสำคัญมากเพราะสิ่งนี้จะสอนให้เธอรู้จักการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนทำให้เธอไม่เห็นแก่ตัวหรือนึกถึงแต่ความสุขของตนเองเพียงผู้เดียวคนที่เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อคนอื่นนั้นสุดท้ายแล้วจะรู้สึกเป็นสุขยิ่งกว่าอย่างน่าประหลาดใจแม้จะสูญเสียสิ่งที่เป็นของตนไปให้ผู้อื่นแล้วก็ตามจงอย่าตั้งคำถามเลยว่าทำไปแล้วจะได้อะไรเพราะความเสียสละนั้นเป็นสิ่งที่กระทำอยู่บนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ใจการเสียสละของเธออาจจะไม่ก่อให้เกิดผลใดๆกระทั่งบางครั้งอาจแลดูสูญเปล่าไปด้วยซ้ำหรือเธออาจจะได้รับสิ่งที่ไม่คาดฝันอันแสนวิเศษจากการเสียสละนั้นไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรอย่างน้อยก็ขอให้เธอดีใจไว้เถิดว่าในหนึ่งชีวิตที่เกิดมานี้เธอเป็นคนดีคนหนึ่งที่ทำให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้น
มีเวลา
เธอทั้งหลายจงจำไว้ว่าการรักษาความดีนั้นขอให้รักษาความดีไว้เหมือนดั่งเกลือรักษาความเค็มฉันใดขอเจริญธรรม